Dis tyd vir skuins voor pouse. Tegnologie speel 'n groot rol in ons lewens en daarmee saam ook in onderwys en skole. En die afgelope paar maande word daar baie gesels oor kunsmatige intelligensie en dan veral oor ook oor ChatGPT. Dit is belangrik dat leerders sowel as onderwysers en ouers 'n begrip ontwikkel oor die belang van etiese gebruik van ChatGPT en hoe hulle bewus kan wees van die implikasies en verantwoordelikhede wat daarmee saamgaan. So vandag se tema in skuins voor pouse is kunsmatige intelligensie in die klaskamer. By my in die ateljee het ek vir Rian van den Berg, hy is die onderwys-tegnologiebestuurder sowel as adjunk uitvoerende hoof by FETSAS. Welkom in die ateljee.
Middag en middag ook aan die luisteraars.
Ons het voorheen met jou probeer in 'n vorige episode, het ons probeer met jou kommunikeer, toe was die beerkrag 'n groot faktor, want ons kon jou nie, jy was op vakantie, en ons kon jou nie in die hande kry nie.
Ja, dit lyk my toe die beerdkrag aangesit word, toe sit die selfoontorings af, en ja, dis maar deel van die wêreld waarin ons op die oomblik leef, tegnologie het ons so gevang, dat ons so afhanklik daarvan is, dat toe ons dit nie het nie, toe kan ons nie met mekaar gesels nie, maar ten minste kan ons nou opvang, ja, so
ja.
Dankie.
En ek is so bly jy is hier in persoon, want dan kan daai situasie nou nie homself weer afspeel nie, want ek sien hulle is besig weer om die beerkragfases op te stoot, en ons kan nou al voorspel met hierdie koue weer wat voorspel word, môre en oormôre, iewers gaan ietsie nie lekker synkroniseer daarby, by Eskom nie. Maar kom ons gesels oor ChatGPT en kunsmatige intelligensie. Hierdie tyd weet die meeste luisteraars al van ChatGPT, maar jy, kan jy dalk 'n kort oorsig gee van die tegnologie agter ChatGPT?
Ja, ek dink dit op sigself is 'n vraag wat lank genoeg is vir die hele episode of die program of die tyd wat ons saam het, maar
mooi, dan sit ek terug en ek luister.
Ja, nee, ek dink nie ek weet genoeg van dit om al die detail te gee nie. Dit wat ek navors en dit wat verskeie bronne sê, is dat ChatGPT is een van vele soortgelyke kunsmatige intelligensies, maar die hoof engine agter ChatGPT is iets waar ons al eindelijk lank al gewoond is, en dit is hierdie predictive tekst wat jy op jou selfoon gehad het. Hy is net 100 keer slimmer en baie sterker, soos wat...
100 keer?
Duisende keer. Nee, kom ons sê, tot die mag en.
Ja.
So dit is soortgelyk aan iets wat jou selfoon, as jy begin tik, dan sê hy vir jou, maar ek dink jy begin die woord probeer tik as jy PRO insit. Maar dit kan ook iets anders te wees. So die tegnologie agter dit is soortgelyk aan daardie predictive tekst leser, en dan voorspel hy die volgende woord wat sin maak. Iets soos, as jy sê, ek hou van 'n warm, dan gaan hy sê aardappel of brak, eerder as vliegtuig, met argumentsonthaalwe. Met duisende lyne teks wat mense geskep het, skrywers geskep het op die internet is, leer hierdie tegnologie 'n taal praat en voorspel die volgende woord. As jy ChatGPT gebruik, sal jy sien, hy tik woord vir woord. Hy tik nie sin in nie. Hy tik woord vir woord en voorspel na die vorige klompie woorde wat die volgende kan wees wat sin maak. So dis nie net 'n inligting soek engine soos Google nie. Hy voorspel die woorde op grond van die vraag wat jy hom vra. En dan meeste van die keer as ek hom gebruik sê, ek is nie 'n mens nie, ek het nie konteks nie en ek het nie opinie nie, gaan toets hierdie inligting op grond van dit wat jy weet of op ander bronne. Maar ja, baie mense gebruik dit lukraak en sê, hoor, die ChatGPT sê so en so en so. Moenie dink dis die Bybel of die waarheid.
Verseker nie.
Gaan toets dit, ja.
Maar wat wel interessant is, jy kan vir hom sê, kom ons neem aan dat dit en dit en dit is waar. So ons maak 'n aanname. Wat sou die uitkoms wees van dit en dit en dit? Dit is slim tegnologie.
Dit is baie slim. So hy gaan kyk na bronne. Ek het al 'n paar redelike sterk oefeninge probeer doen. Ek het vir ChatGPT gevra om vir my 'n boek wat ek onlangs gelees het op te som. Ek het eers die boek gelees sodat ek weet dis nie 'n opsomming van die boek en ek gaan nou 'n spul nonsens praat nie. Die boek gelees, vir ChatGPT gevra, ken hy die boek? Of sy, ek weet nie, ken dit die boek? En wat is die 5 basiese beginsels wat uit die boek uit voorkom? Kan ChatGPT vir my sê, wat is die hoofkarakters in die boek en wat is elkeen se rol? Dit was 'n besigheidsbestuursboek, so dit was baie maklik om daai elemente vas te vang. So dit beteken, daar is inligting en daar is, ek wil nie sê begrip van die inligting nie, maar daar is 'n verwerking van hierdie inligting. So jy kan vir ChatGPT vra, maak of jy kom speel rollespel, maak of jy 'n CEO van 'n besigheid is en die volgende is die feite stel, wat is ja, 'n goeie antwoord of 'n uitkoms hier, en in 'n paar gevalle is die antwoorde redelik sinvol. ek het al 'n paar baie interessante vrae gevra en self so ver gegaan soos besigheid, tegnologie en ek het die ander dag dit so 'n bietjie aangewend in my Bybelstudie tyd om te sê wat is die versies in hierdie vertaling van die Bybel wat verwys na hierdie konsep net om dit te toets nou ek is nie noodwendige teoloog nie maar dit was baie sinvol om te sien die inligting wat bestaan is gaan haal en dit was nie noodwendig met 'n vooroordeel gedoen nie daar was inligting op die internet die inligting is weergegee
En wat ek ook al gesien het, is dat jy kan 'n stuk inligting kopieer binne in ChatGPT en sê, gee vir my die hoogtepunte.
Ja.
So jy kan 30 of 40 bladsye van 'n onderwerp inkopieer en sê, gee vir my net die hoogtepunte van daai 30 of 40 bladsye.
Ja, so een van die sterk, ChatGPT, as jy vir ChatGPT vra wat kan jy alles doen, dan is daar so 8 of 9 sleutelelemente en een van hulle is, teks opsomming.
Yeah.
So gaan lees deur die teks en vat saam wat die groot belangrike elemente is. Ek weet nie, dit is nie noodwendig predictive tekst wat dit toelaat nie. Daar is 'n stuk intelligensie agter dit om te sê, ek lees deur hierdie 3, 4, 5 bladsye, 'n hoofartikel of artikel van 'n boek, koerant, wat ook al is, 'n navorsingsstuk. En geef vir my die kernelemente, geef vir my die opskrifte van 'n aanbieding wat ek hieroor moet doen. Maar dit bring ons teen by die plek waar, hoe kan dit gebruik word om ons meer effektief en meer produktief te maak, en hoe kan dit dalk moontlik onderwysers help? Hoe kan dit kinders help, of miskien van die wal van die sloot help? Waar's die ethiese en die nie-ethiese gebruik daarvan? En ek dink dit is die groot kwessie. Daar's 'n stuk gereedskap, hy is hier, op sy eie is hy nie noodwendig goed of sleg nie, maar in die hand van die regte gebruiker kan hy goed of sleg uitspeel. En ek dink dit is waar die klaskamer en die skoolsektor hulle self moet vind en navigeer in hierdie baie, baie onstuimige water van, hoef ons nou nog te dink? Gaan ChatGPT vir ons dink? Dis wat 'n paar onderwysers en ouers vir my sê. Ek sê ja, miskien moet ons die regte vraag begin vra, want dan gaan ChatGPT vir ons beter antwoorde gee. Ons skoolstelsel is redelik gebou op 'n hoeksteen van, ons leer die kinders om antwoorde te gee, maar ons leer hulle nie baie om vrae te vra nie. En my interaksie met ChatGPT oor die laaste paar maande was, ek moet ordentlike vrae gaan vra. Ek moet nuuskierig wees. Ek moet die vraag mooi verwoord en dies meer. So ja, interessante tye wat vir die klaskamer voorlê.
Nou so gepraat van die ethiek rondom dit. Het organisaties soos Vetsas al begin dink oor die pro's en die negatief.
Ja, nee, ek dink definitief, ek dink die eerste ding wat ons vir onsself gesê het is, ons moet hierdie sien, ons moet 'n posisie inneem oor hoe ons daaroor voel. Ons moet die gevaar daar agter sien, maar ons maak dit nie 'n gevaarlike ding nie. So ons het onmiddellik gesê, ons moet dit sien as 'n ontwrigting eerder as 'n gevaar. Ons moet dit sien as iets wat hier is, wat nie gaan weggaan nie, al beklei ons daarteen. Ons moet eerder dit begin omhels as om dit te verban en ons moet eerder daaroor debat voer en gesprek voer en meer leer as wat ons net skielik misken en sê, hierdie is uit die helle uit, hierdie is net verkeerd. So ons het vir onsself gesê, kom ons begin hierdie gesprek daar rondom. Ons het so maand of wat terug het ons eie interne ChatGPT praktyknota geskep vir ons personeel om te sê, gebruik dit, maar gebruik dit sinvol. Moet nie die antwoord uit ChatGPT met iemand deel en sê, dis goeie advies nie. Gebruik dit as 'n verwysingsbron. Gebruik dit op 'n manier wat jy as mens nog steeds in beheer is van die proses en gebruik dit soos Google, maar Google op steroids. Ek dink vir jare al, as ons 'n vraag het, vra ons vir Google. En mense sê, nie noodwendig, as hulle iets nie weet, hulle gaan dit soek nie. Hulle sê, hulle gaan dit Google. Google is nou skielike werkwoord.
Yeah.
So Google het in die begin daar, het allemaal gesê, nie, jy kan vir Google niks vra nie. Google is abnormaal. En Google het oor 20 jaar genormaliseer. Nou, ek sê nie, ChatGPT is al genormaliseer nie, maar ons het begin sê, ons kan dit gebruik, maar hoe gaan ons dit gebruik? Sinvol vir produktiviteit, sinvol vir goeie diens, sinvol vir goeie werk, maar ChatGPT vervang nie op hierdie stadium van wedstryd enige mens in ons organisasie nie. En ek dink ons advies aan skole is op dieselfde plek. Begin debatteer, begin uitvind hoe dit vir jou werk. Maar dit maak baie vrae los. Kan jy enige huiswerk van die huis af nou vertrou? Met skryf vir my 'n opstel, skryf vir my 'n toespraak.
Die antwoord is nee.
Kon jy al voor ChatGPT dit gedoen het, is my vraag. in die ou dae, ek weet van mense wat toesprake skryf vir kinders. Ek ken hulle. As jy 'n goeie toespraak wil hê, dan bel jy iemand en sê skryf my 'n toespraak en daar's 'n checkie in die pos. So in die ou dae was, as ek sê ou dae, voor ChatGPT,
voor was, Maart hierdie jaar,
voor November laas jaar, voor Maart hierdie jaar, was daar al 'n vraagteken op, is die werk wat van die huis af kom? En ek sê dit nou bietjie tong in die kies met baie liefde aan die mamas, maar die mamas in ons land kry baie goeie punte vir kunstake.
jy lag, dit is 'n ding en dit is 'n probleem.
Ja, so nou is dit net dieselfde probleem, maar ons blameer nou skielik kunsmatige intelligensie wat sê, nou kan ons dit nie vertrou nie. Eindelijk was daar altyd 'n vraagteken. My ander gesprek daaroor met skole is dit nie eerder 'n waardestelsel gesprek en 'n probleem nie. Toe iemand vir my sê, die kinders gaan nou oornag skelm word, toe is ek baie angstig om te sê, hoe gaan slim, goed opgevoede, nie skelm kinders, oornag verander in skelms, as jy 'n stuk gereedskap langs hulle sit, wat sê, hierdie ding kan jou huiswerk help. Want dis so goed soos om te sê, alle mense het oornag moordenaars geword, toe die geweer uitgevind is. Nou blameer ons die gereedskap,
technologie, ja.
Maar ons anker nie in ons eie waardestelsel.
Dis 'n interessante observasie daai wat jy nou maak.
Ja, so daar's baie gevaarlike goed in ons samelewing. Meer mense in Suid-Afrika gaan dood in voertuie of motorongelukke as baie ander dinge. Ek het lanklaas gesien dat iemand sê, kom ons verlaag die spoedgrens. Kom ons verhoog die ouderdom vir bestuurslisensie. Nee. Alles bly dieselfde, maar tog is daar bewysstukke van gevaar daaragter. So ons as samelewing het iewers ons self gewoond gemaak aan regulering. Ons weet, jy moet lisensie voor jy kan bestuur, jy moet 'n geweerlisensie voordat jy kan skiet. Jy moet a paar lesse van ietsie doen voordat jy toegang het tot sekere dinge. En hierdie is maar soos iets enige ander stuk gereedskap wat gereguleer moet word.
Gaan dit nie maar 'n faktor wees dat sekere take op skool wat assesseringstake is, gaan maar net 'n verskuiwing hê in terme van tyd en plek nie. In steede dat jy dit huis toe stuur, gaan jy dit nou in die klas doen waar jy kan moniteer en kyk wat die kind dit daar doen.
Ek dink so, maar dit gaan die fundamentele ding van assessering ook aanspreek. Iemand het nou die dag op een van die Twitter groepe wat ek volg gesê, kunsmatige intelligensie gaan nie onderwys verander nie. Dit gaan die industriële model van onderwys verander. Dit gaan die manier wat ons onderwys gee verander.
Gee 'n voorbeeld, 'n moontlike voorbeeld?
En assesseer. In steede van dat jy, ek wil amper sê, 'n lys, noem vir my die 10 faktore wat die weer beïnvloed, gaan jy 'n insigvraag moet vra om te sê, skryf vir my 'n opstel met jou eie opinie en motiveer hoekom hierdie 3 elemente die weerspatrone gaan verander. En daar gaan nie 'n maklike antwoord wees wat almal sin dieselfde is nie. Dit moet alles waar wees en moet alles goed wees, maar dit gaan nie alles 1 plus 1 is gelijk aan 2 en net almal wat 2 geskryf het is waar nie. Daar gaan 'n stukkie insig, 'n stukkie diepte, 'n stukkie redenasie wees wat meer geassesseer moet word as 'n stel feite. Vir baie lank in die onderwyssektor sê mense, ons soek nie meer 'n generasie van mense wat feite onthou nie, want al die feite wat jy moet onthou is in jou hand. So jou geheue is nie meer jou sterkpunt nie, dit is wat jy met die feite op die tafel doen, die probleem wat jy kan oplos, die redenasie vermoë wat jy het, die verhouding wat jy kan bou, die verantwoordelikheid wat jy het. Weet, so daai is die vaardighede wat ons na kyk. En toetskryf is miskien in 'n mate 1 element van assessering van wat jy weet van 'n vraestel, maar dit kan nie die enigste element wees nie. So wat die onderwys, groepe wat ek volg, sê oor ChatGPT, kunsmatige intelligensie, baie van dit is al ou nuus dat hulle sê ons model van assessering moet verander. Ons moet meer persoonlik wees. Elke kind se intelligensie is nie op dieselfde tyd op dieselfde vlak nie. Ek was nou by 'n skou in Engeland waar iemand gesê het, ons moet die vraag vra nie hoe slim is jy nie. Ons moet die sin klaarmaak en dit sê, hoe slim is jy in wat? Waarmee is jy slim? Nie hoe slim is jy nie, want daar's nie een slim nie. Ek dink daar's baie uitdagings vir die sektor en ek dink dit maak dit moeilik vir onderwysers om hierdie spasie te bestuur, want ons is in 'n samelewing, vir 'n onderwyssamelewing wat ons baie goed moet nakom. Die departement het 'n capsdokument. Ons moet soveel werk doen, ons moet soveel assesseer. Dit moet 'n toets wees, almal moet omskryf en hy moet uit 25 uittel en iemand wat bo 20 het is oulik en iemand wat onder 15 het moet ons, weet, so
as ek dan sê, dis nie lyne lees van wat jy sê nou die afgelope 2 minute. is ChatGPT of kunsmatige intelligentie, kom ons noem dit kunsmatige intelligentie, besig om te torring aan die vermoë vir 'n regering soos Suid-Afrika se regering om onderwys te standaardiseer?
Ek dink nie net ChatGPT nie, ek dink die samelewing praat al van meer persoonlike leer, al die tegnologie groeperings praat van meer vir persoonlike leer, meer intyds leer. Ons wil nie leer wanneer ons dit nie. Vandagse generasie leer op YouTube wat hulle nodig het om daai dag te weet sodat hulle iets kan doen. So 'n samelewing van. Maar ek dink ChatGPT, ander kunsmatige intelligensie en hierdie verskeie modelle. Ek meen ChatGPT is een van 120 name wat ek op 'n lys het van kunsmatige intelligensie wat kan skryf, wat kan video maak, wat kan kreatief wees, wat kan lirieke skryf, wat kan bemarkingsplanne. Daar's verskeie modelle en dit torring aan eintlik die fundamentele goed van die samelewing. En ek dink dit gaan die onderwysdepartement en die onderwyssektor uitdaag. Meeste van die plekke waar ek die laaste paar maande was in die onderwyskringe, is kunsmatige intelligensie die geur van die maand. Ons het dit, ons weet nie heeltemal wat om daarmee te doen nie, maar dit kom skuif 'n klompie klippe vir ons.
Dit is geur van die maand. Ja, ek wou jou gevra het, is dit die nommer 1 fokuspunt wêreldwyd? Sou dit die nommer 1 wees?
Ek dink dit is een van die top 3 gesprekspunte waar ek die laaste, wat is dit, van Januarie af, elke konferensie, elke gesprek, elke webinar kom dit deur. En selfs in hoër onderwys, die plagiaatprobleem is 'n sterker kwestie nog in hoër onderwys. Jy weet, ons het met, maar hier's navorsingsstukke wat geskryf word. Wie weet ons, hulle skryf dit. Turn it in, ChatGPT, Zero, Reword, al hierdie pakkette om te gaan uitvind, is hierdie jou eie werk of is dit iemand anders se werk? So ons bou nou meer modelle om te gaan uitvind was ons skelm.
En daai modelle self word toenemend onakkuraat, want ChatGPT en die goeders kan steek of hom sê, maak seker is nog nooit 'n antwoord gewees wat jy gegee het nie.
Presies, jy kan sê regenerate, sê dit op 'n ander manier, sê dit in minder woorde, sê dit in meer woorde, sê dit asof jy 16 jaar oud is en van daardie land afkom.
Dit is van die slimmer ouetjies hart om sommer deur 3 verskillende intelligensies.
Ja, so dis gaan baie moeilik wees om uit te vind wie se werk is dit. Ek dink ons uitdaging in die samelewing is 'n waardesgesprek om te sê, is ek tevrede met die werk wat ek ingee en staan ek daarby? Want as jy net iets gaan copy en paste, is jy al klaar lank in die moeilikheid.
Ek het 40 sekondes, ek wil jou 'n vraag vra, ek dink is 'n kritieke ene. Vir onderwysers, wat se administratiewe verligting kan ChatGPT bied?
Ek dink dis vir die groot ding en ek hoop ek het genoeg tyd. Ek was verstom om te hoor hoe baie onderwysers bang was dat die kinders gaan skelm wees. Maar ek wil amper hê die onderwysers met landbesig sê, hiermee gaan ek skelm wees. Ek kan 'n lesplan uitvind. Ek kan 'n vinnige popquiz. Ek het gister vir 'n skool gewys in miskien 30 sekondes 5 vrae oor die lewe van Nelson Mandela met 4 verkeerde antwoorde en 'n regte antwoord binne 30 sekondes. So ek dink daar is administratief lesplan, 'n klomp goed wat onderwyser meer tyd gaan gee. En ons moet dalk daarna vaskyk eerder as hoe skelm die kinders gaan wees.
Dit is die perfekte antwoord in 40 sekondes. Jy wel gedaan. Jy pas ChatGPT se ding is so skop.
Dis lekker.
Wel gedaan. Rian, baie dankie dat jy ingekom het.
Altyd lekker om te gesels.
Dit is vir ware plesier. Ek dink ons gaan nog baie gesels in die toekoms oor hierdie onderwerp van kunsmatige intelligensie. Dit was Rian van den Berg, onderwystegnologiebestuurder sowel as adjunk uitvoerende hoof by FETSAS en ons gepraat oor kunsmatige intelligensie en ek wil ook as dan dankie sê vir Saskia Meyer, sy is die uitvoerende hoof van Instituut vir Christelike Onderwys, die programleier vir Skyns voor pauze.